Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pred vama je novo 12. izdanje emisije Bona fides, magazin o društvenim naukama. U ovom terminu svake nedelje, kao što ste navikli, uvaženi slušalci, donosimo neke interesantne priče iz svijeta prava, ali i drugih društvenih nauka. Sa svog značaja za ljudski život i uopšte ljudsku kulturu, pravo je često privlačilo pažnju umjetnika, književnika, prije svih drugih. Obrazovanim pravnicima, onima čiji vidik nije sužen, a duh skučen, znani su Sofoklova Antigona i Šekspirov Letački trgovac, a o zločinu i kazni ili braće Karamazovima Dostojevskog da se i ne govori. U tim dijelima visoke umjetničke vrijednosti, pravo i pravna problematika bili su, pod znacima navoda, predmet obrade, bili su građa, ne uvijek osnovna i središnja, koja je književno oblikovana. Tome se ima zahvaliti što je na taj način pravo osvjetljeno iz jedne osobene perspektive. Baš u tome leži razlog što čitanje tih snažnih i upečatljivih književnih ostvarenja ima i svojevrsnih epistemoloških učinaka, jer se tim putem stiču neka znanja o pravu do kojih se obično ne dolazi ili se veoma rijetko dolazi njegovim naučnim, metodskim i kauzalističkim strogim izučavanjem. U književnim dijelima poput navedenih odjednom bljesne kakav rijedak i dragocjen uvid u pravu, a pravo se najčešće, mada ne uvijek, pokaže sa svoje sjenovite strane kao nešto što je kadro da čovjekovu egzistenciju sudbinski preusmjeri ili tragično odredi. Upravo ćemo u ovoj emisiji Bona fides govoriti o susretu prava i književnosti, posebno u dijelima srpskih pisaca sa najvećim akcentom na misao o pravu u dijelima našeg Nobelovca Iva Andrića u njegovom dijelu Prokleta Avlija. Našim pravnicima, koji su svoje obrazovanje isključivo sticali u duhu i pod vlašću pravnog pozitivizma, bit će čudnovato, neočekivano, skoro sablazno, a možda i zazorno da čuju samo naslov rasprave Jakoba Grima o poeziji u pravu, koja je prije dva stoljeća, 1816. objavljena u časopisu za istorijsku pravnu nauku. Kada u nekoj prilici slučajno za to čuju, sigurno će se, vrteći glavom, zapitati da li uopšte može postojati nekakva poezija u pravu i da li ima ikakvog smisla da se o tome razmišlja i piše. Njihovu sumnjičavnost bi moglo ublažiti, ako ne i sasvim razvijati, podsjećanje na pouzdanu i lako povjerljivu činjenicu da u našim narodnim pjesmama na mnogim mjestima prizivaju se i uznose pravičnost i pravdoljubivost, te da baš zbog toga naša narodna poezija, pored ostalog, zahvalna je i iznašna za pravno, filozofsko istraživanje i razmatranje, prvenstveno razumije se za pravno estetičko. Kod nas je estetika prava, nažalost, skoro potpuno zanemarena. Uz najbolju volju i najveći trud, u nas će se jedva naći takav rad kojem bi bez ikakve sumnje pristajala oznaka pravno-estetičkog, čiji je nastanak motivisan svjesnom autorovom odlukom da daje svoj prilog našoj, sasvim rudimentarnoj estetici prava. Deficit je velik, a propust očigledan. Na pitanjima estetike prava, teorijski toliko primamljivim i izazovnim, kod nas tek valja ozbiljno raditi. Jedan od prvih koraka u tom pravcu učinio je Dragoljub Popović svojom obimom nevelikom knjigom Misao u pravu u dijelima srpskih pisaca. Riječ je o pionirskom poduhvatu, dostojnom svake pažnje i vrijednom svake podrške, knjizi od koje s razlogom se može očekivati da će osobito među budućim pravnicima, pobuditi zanimanje za estetsko-pravnu problematiku, pa i podstaći estetsko-pravna istraživanja u našoj današnjoj filozofiji prava. Upravo ovu knjigu Dragoljuba Popovića, Misao o pravu u djelima srpskih pisaca, uzet ćemo kao osnovu za našu današnju emisiju. A kao što smo rekli, u njoj ćemo govoriti o pravu kao motivu u Andrićevoj prokletoj avliji. Uvaženi slušalci, uslijedit će kraći muzički predah. Nakon njega pročitat ćemo kraću biografiju Ive Andrića, a nakon toga govorit ćemo o pravničkom okviru pripovijedanja njegove čuvene knjige Prokleta avlija o odnosu pojedinca i državne sile.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
U Matici rođenih crkve Svetog Ivana Krstitelja u Travniku pod rednim brojem 70 stoji da je 9. oktobra 1892. godine rođen Ivan, sin Antuna Andrića, podvornika i Katarine Andrić, rođene Peć. Budući veliki srpski pisac rodio se u Travniku sticajem okolnosti, dok mu je mati boravila u gostima kod rodbine. Andrićevi roditelji su bili Sarajlije. Očeva porodica decenijama je bila vezana za ovaj grad u kojem se tradicionalno bavila kuđundžijskim zanatom. Osim bavljenja istim poslom, članove roda Andrićevih vezivala i zla kob tuberkuloze. Mnogi Biščevi preci, uključujući i njegove stričeve, podlegli su joj u mladosti, a sam Andrić bez oca ostao je kao dvogodišnji dječak. Suočavajući se sa besparicom, Katarina Andrić svog sina jedinca daje na čuvanje muževljevoj sestri Ani i njenom mužu Ivanu Matkovšik u Višegrad. U gradu koji će više nego jedno drugo mjesto obilježiti njegovo stvaralaštvo, gledajući svakodnevne vitke stubove na Drini ćuprije, Andrić završao osnovnu školu, a potom se vraća majici u Sarajevo gdje 1903. godine upisuje veliku gimnaziju, najstariju bosansko-hercegovačku srednju školu. Za gimnazijskih dana Andrić počinje da piše poeziju. 1911. godine u Bosanskoj vili objavljuje svoju prvu pjesmu, U sumrak. Kao gimnazijalac, Andrić je vatreni pobornik integralnog jugoslovenstva, pripadnik je naprednog nacionalističkog pokreta Mlada Bosna i strastveni borac za oslobođenje južnoslovenskih naroda Austrougarske monarhije. Dobivši stipendiju Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Napredak, Andrić oktobra mjeseca 1912. godine započinje studije na Mudroslovnom fakultetu Kraljevskog sveučilišta u Zagrebu. U gradu na Savi on pomalo uči, pomalo posjećuje salone, družeći se sa zagrebačkom inteligencijom, od koje će na njega posebno veliki utjecaj imati 20 godina stariji Matoš. Naredne godine prelazi u Beč i sluša predavanje iz istorije, filosofije i književnosti. Bečka klima mu ne prija i on, koji je nasledno opterećen osjetljivim plućima, često boli od upala. Obraća se za pomoć svom gimnazijalskom profesoru i dobrocvilu, Tugomiru Alaupoviću, i već sljedeće godine prelazi na Filozofski fakultet Jagiellonskog univerziteta u Krakovu. Intenzivno uči poljski jezik, upoznaje kulturu i sluša predavanja vrhunskih profesora. Sve vrijeme piše refleksivne pjesme u prozi, a u junu mjesecu 1914. godine Društvo hrvatskih književnika u Zagrebu objavljuje mu 6 pjesama u prozi u panorami Hrvatska mlada lirika. Na Vidovdan 28. juna 1914. godine na vijest o sarajevskom atentatu i pogibi nadvojvode Franca Ferdinanda, Andrić pakuje svoje oskudne studentske kofere i napušta Krakov. Zatomljeni instinkt bivšeg revolucionara goni ga u zemlju na poprište istorije. Odmah po dolasku u Split, sredinom jula, austrijska policija hapsi ga i odvodi prvo u Šibensku, a potom u Mariborsku tamnicu, u kojoj će kao politički zatvorenik ostati do marta 1915. godine. Među zidovima Mariborske tamnice, u mraku samice, ponižen do skota, Andrić intenzivno piše pjesme u prozi. Po izlasku sa robije, Andrić biva prebačen u konfinaciju u Ovčarevo i Zenico, gdje ostaje do ljeta 1917. godine. Zbog ponovljene bolesti pluća, odmah odlazi na liječenje u Zagrebu, u čuvenu bolnicu milosrdnih sestara, stjecište hrvatske inteligencije koja se klonila učešće u ratu na strani Austrije. Tu Andrić, zajedno sa konte Ivom Vojnovićem, dočekuje opštu amnestiju i aktivno se uključuje u pripreme prvog broja časopisa Književni jug. Istovremeno pažljivo dovršava knjigu stihova u prozi, koja će pod nazivom Eksponto biti objavljena u Zagrebu 1918. godine sa predgovorom Nika Bartulovića. U Zagrebu ga zatiče slom Austrougarske monarhije, a potom i ujedinjenje i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U danima koji neposredno prethode formalnom ujedinjenju, Andrić u tekstu Nezvani neka šute, objavljenom u Zagrebačkim novostima, oštro odgovara na prve simptome nesloge u državi koja još nije ni stvorena i poziva na jedinstvo i razum. Nezadovoljnom atmosferom u Zagrebu, Andrić ponovo moli za pomoć doktora Tugomira Alaupovića, a potom početkom 1919. godine počinje da radi kao činovnik u Ministarstvu vjera u Beogradu. Sudeći prema pismima koja piše prijatelju, Beograd ga je srdačno prihvatio i on intenzivno učestvuje u književnom životu prijestolnice, družeći se sa Crnjanskim, Vinarevom, Pandurovićem, Miličićem i drugim piscima koji se okupljaju oko kafane Moskva. Već početkom 1920. godine Andrić započinje svoju vrlo uspješnu diplomatsku karijeru postavljenjem u poslanstvu pri Vatikanu. Te godine zagrebački izdavač Kugli objavljuje novu zbirku pjesama u prozi Nemiri, a izdavač Cvijanović iz Beograda štampa pripovjetku Put Alije Đerzeleza. U junu mjesecu 1924. godine u Gracu odbranio doktorsku tezu Razvoj duhovnog života u Bosni pod utjecajem turske vladavine. 15. septembra, pošto je odbranio doktorat, stiče pravo da se vrati u diplomatsku službu. Krajem godine prelazi u Beograd, u političko odjeljenje Ministarstva inostranih poslova. Ove godine objavljuje se Andrićeva prva zbirka priča u izdanju Srpske književne zadruge, u koju, pored nekih već objavljenih u časopisima, ulaze i nove u Zindanu i Rzavski bregovi. Na predlog Bogdana Popovića i Slobodana Jovanovića 1926. godine Ivo Andrić biva primljen za člana Srpske akademije nauke i umjetnosti, a iste godine u Srpskom književnom glasniku objavljuje pripovjetke Mara Milosnica i Čudo u olovu. oktobra mjeseca biva postavljen za vicekonzula Generalnog konzulata Kraljevine Jugoslavije u Marseju. Sljedeće godine, 3 mjeseca provodi na radu u Generalnom konzulatu u Parizu. Gotovo svo slobodno vrijeme u Parizu Andrić provodi u Nacionalnoj biblioteci i arhivu Ministarstva inostranih poslova, proučavajući istorijsku građu u Bosni s početka 19. vijeka i čitajući korespondenciju Pijera Davida, francuskog konzula u Travniku. S proljeća 1928. godine premješten je za vicekonzula u poslanstvu u Madridu. Te godine objavljuje priče o Lujaci, ispovijed kao i Most na Žepi. Sredinom sljedeće godine prelazi u Brisel na mjesto sekretara poslanstva, a u Srpskom književnom glasniku pojavljuje se njegov esej Goja. Već 1. januara 1930. godine u Ženevi počinje da radi kao sekretar stalne delegacije Kraljevine Jugoslavije pri Društvu naroda. Te godine objavljuje esej o Simonu Bolivaru, priču Kod kazana i tekst Učitelj Ljubomir. U Beogradu sljedeće godine izlazi i druga knjiga pripovjedaka Kod srpske književne zadruge, u kojoj se, pored priča ranije objavljenih u časopisima, prvi put u cjelini štampaju Ankina vremena, a u kalendaru Almanahu Sarajevske prosvete pojavljuje se putopis Portugal, zelena zemlja. Godine 1932. godine Andrić objavljuje pripovjetke Smrt u Sinanovoj teki, Na lađi i zapis Leteći nad morem. U martu mjesecu 1933. godine vraća se u Beograd kao savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova. Iako intenzivno piše ove godine, objavljuje samo pripovjetku Napast i nekoliko zapisa. Iste godine, 14. novembra, pismom odgovara doktoru Mihovilu Kombolu i odbija da njegove pjesme budu uvrštene u antologiju novije hrvatske lirike. Ne bih nikada mogao učestvovati u jednoj publikaciji iz koje bi principijelno bili isključeni naši dragi, meni bliski pesnici, samo zato što su druge vjere ili rođeni u drugoj pokrajini. To nije moje vjerovanje od juče, nego od moje prve mladosti, a sad u zrelim godinama takva se osnovna vrednovanja ne mijenjaju. Sljedeće godine unaprijeđen je za savjetnika 4. grupe 2. stepena Ministarstva inostranih poslova. Postao urednik Srpskog književnog glasnika i u njemu objavljuje pripovjetke Olovjac i žeđ i prvi dio triptiha Jelena, žena koje nema. Postaje načelnik političkog odjeljenja Ministarstva inostranih dijela 1935. godine i stanuje u hotelu Excelsior. Štampa pripovjetke Byron u Sintri, Djeca, esej Razgovor sa Gojom i jedan od svojih najznačajnijih književno-istorijskih tekstova Njegoš kao tragični junak kosovske misli. Tokom sljedeće godine Srpska književna zadruga štampa drugu knjigu Andrićevih pripovjedaka, koja, među onima koje su objavljivane u časopisima, sadrži još i priče Mila i Prelac, Svadba, a Andrićeva diplomatska karijera ide uzlasnom linijom. On u novembru mjesecu 1937. godine bio imenovan za pomoćnika ministra inostranih poslova. Te godine dobije visoka državna odlikovanja Poljske i Francuske, orden velikog komandira obnovljene Poljske i orden velikog oficira Legije časti. Iako okupiran diplomatskom službom, Andrić tokom ove godine objavljuje priče Trup i likovi, a iste godine u Beču, prikupljujući građu o konzularnim vremenima u Travniku i u državnom arhivu, proučava izvještaje austrijskih konzula u Travniku od 1808. do 1817. godine Paula von Mitesera i Jakoba von Paulića. Početkom 1938. godine pojavljuje se prva monografija o Andriću iz pera doktora Nikole Mirkovića. Diplomatska karijera Iva Andrića tokom 1939. godine doživljava vrhunac. 1. aprila izdato je saopštenje da je Ivo Andrić postavljen za opunomoćenog ministra i izvanrednog poslanika Kraljevine Jugoslavije u Berlinu. Andrić stiže u Berlin 12. aprila, a 19. aprila predaje akreditive kancelaru Rajha, Adolfu Hitleru. U jesen, pošto su Njemci okupirali Poljsku i mnoge naučnike i pisce odveli u logore, Andrić interveniše kod njemačkih vlasti da se zarobljeništva spasu mnogi od njih. Političari u Beogradu, međutim, ne računaju baš uvijek na svog poslanika i mnoge kontakte sa njemačkim vlastima održavaju se mimo Andrića. Pisac i u takvim okolnostima objavljuje pripovjetka Čaša, zapisi iz staze, Vino, izlaze u Srpskom književnom glasniku tokom 1940. godine. U rano proljeće 1941. godine Andrić nadležnima u Beogradu nudi ostavku. Danas mi u prvom redu službeni, a zatim i lični, mnogobrojni i imperativni razlozi nalažu da zamolim da budem ove dužnosti oslobođen i što prije povučen sa sadašnjeg položaja. Njegov predlog nije prihvaćen i 25. marta u Beču, kao zvanični predstavnik Jugoslavije, prisustvuje potpisivanju trojnog pakta. Dan posle bombardovanja Beograda, Andrić sa osobljem poslanstva napušta Berlin. Potom odbija ponudu njemačkih vlasti da ide u bezbedniju Švajcarsku, ali bez ostalih članova ambasade i njihovih porodica bira povratak u okupirani Beograd. Novembra mjeseca biva penzionisan, ali odbija da prima penziju. Živi poučeno u Prizrenskoj ulici kao podstanar kod advokata Brane Milenkovića. Odbija da potpiše apel srpskom narodu kojim se osuđuje otpor okupatoru. Odbija također da književna srpska zadruga za vrijeme dok narod pati i strada objavljuje njegove pripovjetke. U tišini svoje iznajmljene sobe piše prvo travničku kroniku, a krajem 1944. okončava na Drini Ćupriju. Oba romana objavit će se u Beogradu nekoliko mjeseci po završetku rata, a koncem 1945. godine u Sarajevu izlazi i roman Gospođica. Prve poslaratne godine postaje predsjednik Saveza književnika Jugoslavije i potpredsjednik Društva za kulturnu saradnju sa Sovjetskim savezom i vijećnik trećeg zasjedanja Zavno Biha. Tokom 1946. godine živi u Beogradu i Sarajevu, postaje redovan član Srpske akademije nauke i umjetnosti. Te godine, međutim, objavljuje pripovjetke, Zlostavljanje i Pismo iz 1920. godine. Sljedeće godine postaje član prezidilijuma Narodne skupštine Narodne republike Bosne i Hercegovine i objavljuje priču o Vezirovom slonu. Objavljuje također nekoliko tekstova o Vuku Karadžiću Njegošu od 1948. godine, prvi put će biti štampana priča o kmetu Simanu. Narednih nekoliko godina vrlo aktivno bavi se javnim poslovima, drži predavanja, govori na javnim skupovima kao član različitih delegacija, putuje u Sovjetski savez, Bugarsku, Poljsku, Francusku, Kinu. Objavljuje uglavnom kraće tekstove, odlomke pripovjedaka, priče, Bife, Titanik, Znakovi, Na sunčanoj strani, Na obali, Pod grabićem, Zeko, Aska i Vuk, Nemirna godina, Lica. 1954. godine u Matici Srpskoj u Novom Sadu štampa Prokletu Avliju. Djelo kojim ćemo se baviti u nastavku emisije Bonafides sa stanovišta misli o pravu u djelu našeg Nobelovca. 1958. godine, u 66. godini, Ivo Andrić se vjenčava sa svojom dugogodišnjom ljubavlju, Milicom Babić, kostimografom Narodnog pozorišta iz Beograda, udovicom Nenada Jovanovića. Sa ženom se seli u svoj prvi stan u ulici Proletarskih brigada 2A. Te godine objavljuje pripovjeke, Panorama, U zavadi sa svijetom i jedini predgovor koji je ikada za neku knjigu napisao. Uvodni tekst za knjigu Zuke Džumhura, Nekrolog jednoj čarši. Za epsku snagu kojom je oblikovao motive i sudbine iz istorije svoje zemlje, Ivo Andrić je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Slušamo utiske Iva Andrića koji je iznio na konferenciji za novinare neposredno po objavljivanju vijesti da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost.
Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavali. Zahvalan sam na kraju svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Posle ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Stockholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti.
Besjedom o priči i pričanju u kojoj je izložen njegov spisateljski vjeruju 10. decembra 1961. godine Andrić se zahvalio na priznanju. Iako su do tada njegova djela prevođena na mnoge jezike, posle dodjele nagrade počinje veliko interesovanje svijeta za djela pisca sa Balkana i njegovi romani i pripovjetke štampaju se na preko 30 jezika. Iako odbija mnoge pozive, tih godina Andrić boravi u Švedskoj, Švajcarskoj, Grčkoj, Egiptu. Cjelokupni iznos Nobelove nagrade poklonio je iz dva dijela Bibliotečkom fondu Bosne i Hercegovine. Uz to, veoma često učestvuje u akcijama pomoći bibliotekama i daje novac u humanitarne svrhe. 1963. godine, kod udruženih izdavača, izlaže prva sabrana djela Iva Andrića u 10 tomova. Naredne godine boravi u Poljskoj, gdje u Krakovu bila promovisan za počasnog doktora Jagiellonskog univerziteta. Piše veoma malo, ali se njegove knjige neprekidno preštambavaju i u zemlji i inostranstvu. U martu mjesecu 1968. godine Andrićeva žena Milica umire u porodičnoj kući u Herceg-Novom. Sljedećih nekoliko godina Andrić nastoji da svoje društvene aktivnosti svede na najmanju moguću mjeru. 13. marta 1975. godine svijet će napustiti jedan od najvećih stvaralaca na srpskom jeziku, pisac mitotvorne snage i mudri hroničar balkanskog Karakazana.
Moja draga, da si...
Vaseljenski radio.
Kao što smo najavili prije ovog muzičkog predaha, uvaženi slušalci, danas govorimo o misli, o pravu u dijelu Prokleta avlija, odnosu pojedinca i državne sile, koji potpisuje naš Nobelovac Ivo Andrić. Prokleta avlija je, moglo bi se reći, roman sa više glavnih likova. U njegovo tkivo su utkane prepletene životne pripovijesti bosanskog fratra, mladog turskog bogataša iz mješovitog braka i okorelog upravnika zatvora. Svaka od ovih je prikazana u sažetom i jezički salivenom obliku. Dvije su dovedene do samog kraja, dok je treća, ona upravnikova, na izgled ostala nedovršena. Taj privid je poništen upravnikovim svakidašnjim postupanjem i životom u tjeskovi zatvora kojim upravlja, njegovim potpunim egzistencijalnim bezizlazom. On je više od zatvorenika utamničen u strašnom istanbulskom istražnom zatvoru, Prokletoj avliji, u kojoj osobenim načinom zapovijeda. Za razliku od pritvorenika, tamničar se otud nikako ne može izvući. On izgleda kao da je živ sahranjen u Prokletoj avliji. Ako se za trenutak zanemari ovaj suštinski domet pripovijedanja, čitavo izlaganje u Prokletoj avliji se ukazuje kao sjećanje na fra Petrove slikovite priče koje se odnose na njegov boravak u turskom istražnom zatvoru. To je u stvari osnovni sklop romana, iz kojeg se pripovjedač upušta u suptilna i nenametljivo saopštena razmatranja, koja bi stručnjak vjerovatno ocijenio kao ona filozofskog reda. Osnov pripovijesti je, dakle, njen pravnički okvir. Jedan slučaj boravka u istražnom zatvoru u dalekoj prijestolnici carstva. Sva arhitektura romana položena na takav, reklo bi se, praktični temelj. Razumijevanje ličnosti, njihovih odnosa i situacija nije moguće bez tog pravnog okvira koji oblikuje pripovijest i gospodari dinamikom njenog toka. Fra Petrova saznanja prestaju kad napusti zatvor, a on pod ogromnim utiskom doživljaja neprekidno do kraja života propovijeda o svom boravku u zatvoru i ličnostima koje je tamo upoznao. Bez takvog u osnovi pravničkog ključa razumijevanja, događaji ne bi bili dovoljno jasni, a ličnosti bi izgubile identitet. Možda nam pak ne bi bile dovoljno razgovjetne. Šta više, Ćamilova tragedija, da je okončana u običnom ludilu usred grada neke ogromne carevine, ne bi imala onaj užas koji je prati kad se osnovni na pravni temelj pripovijesti. Ovakav okvir pripovijedanja, izlaganje o jednom slučaju pritvora, makoliko bilo povod za dublja, egzistencijalna, Piščeva razmatranja, predstavlja podlogu na koju je pisac saopštio i svoj pogled na pravo. Druga ključna činjenica pripovjedačkog postupka, bar kada je o pravu riječ, pronalazi se u Andrićevom realizmu. Pisac je istorijski studirao pripovijest, potpuno dosljedno, jasno i razgovjetno. Zato bismo u jedan mah mogli zaključiti kako je Piščeva misao u pravu, u stvari misao u jednom određenom pravnom poretku u datom vremenu, a to će se onda reći u jednom prepoznatljivom stadijumu razvitka toga poretka. Iako realizam pripovjedačke tehnike vodi ovakvom zaključku, moglo bi se ipak tvrditi da je fra Petrov slučaj uzet za primjer kao jedna paradigma koja, svjedočeći o konkretnoj stvarnosti, treba da pokaže ono što tu stvarnost nadilazi. Taj primjer je sasvim izvjesno okrenut egzistencijalnom, koje ima zadatak da slika i prikazuje suštinu. Egzistencija, da se poslužimo Sartrovom mišlju, prethodi esenciji. Ova se samo iz egzistencije može spoznati. Drugim riječima, iako se to površnim čitanjem ne utvrdi odmah, Andrić apstrakuje stvarnost čijem opisu pribjegava. Njegova abstrakcija ipak ne ide tako daleko da potpuno izostavi istorijsku i teritorijalnu stvarnost, kako recimo postupa Kafka ili među našim savremenicima Ignacio Padilla, koji teži da takav postupak proizvede u svojevrsno književno načelo. Za razliku od ovog, Andrićevi likovi su konkretno i prepoznatljivo u istorijskoj situaciji i na sasvim određenom području. Oni sami i događaji koji oko se njih pletu djeluju potpuno vjerodostojno. Andrić se ne služi lažnom akribijom, koja je upravo ulazila u modu kad je on pisao svoje djelo, ali ostaje utisak da bi pažljiv istraživač prošlosti u starim krivičnim spisima i zatvorskim spiskovima mogao pronaći i bosanskog fratra i mladog zanesenog bogataša. Vremenska i prostorna utemeljenost njihovog pripovjedanja, udružena s pravnim okvirom čitavog romana, predstavlja polaznu tačku razmatranja o pravu kakvom je Andrić pribjegao u svom remek dijelu. Misao o pravu i opšta nadilazi istorijsku stvarnost koja ju čini podlogu i uzdiže se nad ovom. Ta misao ima svoju usmjerenost i odlikuje se posebnim temama kojima se bavi. Glavni problem kojim se Andrićeva misao o pravu zanima u Prokletoj avliji predstavlja odnos države i pojedinca. Nadmoć državne mašinerije nad ljudskom jedinkom i njenom slobodom prikazana je u kratkim, osnovnim, majstorski besprekornim potezima. Pojedinac može biti lišen slobode. To lišenje ima pravni pretekst i vodi različitim ishodima. Andrić na početku izlaganja navodi tri moguće sudbine lica lišenih slobode koja dopadnu stambolskog istražnog zatvora. Jedni se kaže ispituju za suđenje, drugi tu odleže kratkotrajnu kaznu, dok se treći odatle upućuju u progonstvo. Tu je namjerno, radi poštovanja dinamike razvoja pripovijesti, izostavljena četvrta varijanta sudbine, ona najgora, koju će pisac dosnije otkriti čitaocu u Ćamilovom slučaju. Pojedinac dakle može izgubiti slobodu, a vidjet će se docniji sam život u sudaru sa tom strahotnom mašinerijom, oličenom u zidovima tamnice, stražarima i samom upravniku. Država u svom postupanju može unesrećiti pa i uništiti pojedinca, ali je njeno postupanje odjeveno u zagonetku prava koja mu pribavlja atribut dopuštenosti. Andrić je opričinjen neobičnim, ponekad zlokobnim truglom koji čine država, pojedinac i dopuštenost državnog djelanja usmjerenog prema pojedincu. Pisca Proklete avlije ne zanimaju odnosi među samim pojedincima, njihovi ugovori, brakovi, svakovrsne pokodbe. Njega vodi misao u odnosu države i ljudske jedinke. Drugim riječima, Andrić ostavlja privatno pravo izvan vidokruga da bi razmatrao javno pravo. Osnovni pojam javnog prava je vlast, a u pojmu vlasti Andrić sasvim jasno uočava činjenicu nadređenosti i nadmoćnosti njenih nosilaca, odnosno državnih upravljača nad pojedincem. Pri ovome je Andrićeva misao o javnom pravu u stvari svedena na ono što se u svakidašnjem životu ukazuje kao suština pojma vlasti, na pojave zapovijedanja i podčinjavanja. Nosilac vlasti izdaje zapovijest koju pojedinac mora izvršiti kako bi utekao zlu, sadržanom u kazni za prekršaj zapovijesti. Na ovoj tački se ukazuje još jedna, rekla bi se suštinska redukcija Andrićeve misli o javnom pravu. Ta redukcija bit će od značaja pri izboru posebnih tema njegovog razmatranja. Riječ je o tome da je Andrić pojam javne moći sveo na izvršnu vlast. Korak više, doći ćemo do tvrđenja da ako nema obruča i kočnica izvršnoj grani vlasti, onda svakako ulazimo u polje arbitrene i autoritarne vladavine. Ovu osjetljivu granicu između razobručenosti i zauzdanosti vlasti, Andrić na neki način postavlja u središte svoje sopstvene misli o pravu. Razmatranje o vlasti, a posebno o njenoj izvršnoj grani, su pisca Proklete avlije odvela do nekoliko različitih tema. Najprije suočava njegovo zanimanje za način postupanja egzekutive, zatim za pitanja o mogućem nadzoru nad tom granom vlasti, još tri pitanja u ovom radu su od posebnog značaja, mada je Andrić jedno od njih u velikoj mjeri uspio da izbjegne. To je ono o mogućem ograničenju islamskog vladaoca. Za ovim dolazi pitanje o takozvanoj političkoj krivici. Najzad, posljednju nizu, pitanje o zasnivanju i legitimnosti vladavine po mnogo čemu prevazilazi obično razmatranju izvršne vlasti i gotovo se ukazuje suštinskim za čitavu Piščevu misao o pravu. Način postupanja izvršne vlasti pronalazimo u upravnikovom odnosu prema pritvorenicima. Karađozovo ponašanje je istočnjačko. On je mješavina iskonske lukavstva sa iskustvom modernog islednika, bar ako se posmatra u tehničkom smislu. Kad pritvorenici misle da se šali, Karađoz ostane umoljivo ozbiljan, hladan i učtiv. On igra svoju policijsku igru tako što se benavi, urla ili šapuće, izigrava glubaka ili ostravljenog krvnika ili čovjeka od srca i razumijevanja, sve na izmjenice i sve sa istom iskrenošću i objedljivošću. Pri svemu tome Karađoz je suštinski razobručan. Njegova diskreciona ovlaštenja su ogromna. On može osloboditi, može i kazniti. Zato kaže pritvoreniku, kupi prnje i da te moje oči više ne vide, jer ću narediti da te prebiju kao mačku. Državni mehanizam poznao ipak izvjesna pravila u svom hodu. Zbog toga Iako je Karađorđeva vlast podložna na temelj diskrecionih ovlašćenja, ta se vlast provodi u sultanovo ime, te načina koji se vrši izaziva pritužbe. Žalbe na Karađorđa bile su česte i raznovrsne. Čak je postavljeno pitanje njegovog smenjivanja. Veziri su na divanu raspravljali o njemu i to ne jedno. Upravnikova diskreciona vlast je, pored svega, u stanju davlio državu u kakvom takvom zaptu i redu. Zbog toga Karađorđe ostaje na svom mjestu. Državni cilj, red, makar i kakav takav, ostvaruje se pomoćem upravnikovog svakodnevnog postupanja. To postupanje je osobeno i ono u Piščevom jezerovitom opisu odgovara nečem što bi se moglo smatrati tipičnim za radnju egzekutive, koja je pod slabim ili skoro nikakvim nadzorom. Njegov način čudovištan je i ponekad za pojedinca strašan, ali u tom načinu postoji uvijek mogućnost iznenađenja, kao neka vrsta vječite lutrije i stalne neizvjesnosti za apsenike. Na ovom mjestu se svakako nameće poređenje sa Kafkom, čiji junak ne može dokučiti zašto ga državna mašinerija proganja. Ne mogu to ni mnogi pritvorenici u Prokletoj avliji, među ovima i fra Petar i Ćamil, i misao o postupanju egzekutive zbog toga ukazuje kao vladavina pomoću straha. Ili još tačnije, priča o vladavini neizvjesnosti, kojoj je svojstvena neprestana prijetnja zlom. Zastrašivanje neizvjesnošću je slika koju Andrić nudi kao način postupanja egzekutive s nadbijevane diskrecionim ovlašćenjima nad kojom je nadzor skoro nepostojeći. Toliko je slabašan nadzor na nosiocem vlasti da u Karađorđevom slučaju može sasvim prerasti svaku razumnu granicu diskrecionih ovlašćenja. Od tog nije imuna egzekutiva ni u mnogo modernijim uslovima i drugčiji uređenim državama Turskog carstva koje Andrić uzima za pozornicu zbivanja u romanu. Upravnikova vladavina avlijom u pojedinim trenucima daleko nadmašuje stepen široko prihvaćene i slabo nadzirane diskrecione vlasti i doseže dotle da umjesto vladavine pomoću straha postane u istinu vladavina pomoću samog zločina. Zlo koje Karađorđe postavlja u izgled starom Jermeninu Kirkoru djeluje sasvim uvjerljivo i blisko, pa Jermenin ispravno shvata opasnost koja se krije iza upravnikovih riječi. Dinami i Emana, paš će to meso sa tebe u mukama i neće ostati ni onoliko koliko ga ima na dječaku od 10 godina. Stari Jermenin će pristati na ucjenu i nagodbu da bi izbjegao zlo, dok međutim Ćamilu to neće poći za rukom usled kolosalnog nesporazuma o kojem njegova plemenita duša se obraća sa čitavim svijetom. Jedan put dakle, prijetnja zločinom koja je i sama to, drugi put istinski zločin sam, to je način postupanja vlasti. Državni cilj se pritom shvata onako kako ga razumije konkretni nosilac izvršnih ovlaštenja. Ova se sa svoje strane toliko široka da mogu obuhvatiti ne samo lagodno shvaćenu upravnikovu diskrecionu moć, nego i mnogo više od toga. Ono obuhvata i sam zločin, te nam se zato u pojedinim trenucima izvršna vlast ukazuje kao potpuno slobodna u postupanju. Gotovo bi se reklo kao da nije vezana pravom. Ubrgos ovakvim razgovjetnim znacima razobručenosti egzekutive, međutim Andrić zalazi u pojam izvršne vlasti mnogo duplje i stiže do misli o mogućem nadzoru na ovom u istorijskom i društvenom kontekstu koji čini okosnicu romana. Karađorđe upravlja avlijom pod nadzorom same carske vlade. Veziri na divanu raspravljaju o tome da li ga treba smijeniti. Izvršna vlast u tom prostranom carstvu nije prema tome lišena nadzora. Ipak, Andrić u pitanje nadzora nad egzekutivom najviše zalazi onda kada pripovijeda o Ćamilovom hapšenju, do kojeg je došlo u Smirni, odakle je prebačen u prestoničku tamnicu. O tome hapšenju raspravljaju lokalni valija, područni nosilac izvršne vlasti i tamošnji kadija, koji nam se ukazuje kao pripadnik druge grane vlasti, one sudske. Kadija uvjerova valiju kako nema razloga za Ćamilovo hapšenje. Najprije to čini tako što vali predočila činjenicu da Ćamil nije učinio ništa što bi ga dovelo u sukob sa zakonom. Mladić se bavio naukom i čitao je knjige, to je bilo sve. Vali je očigledno intelektualno inferioran spram kadije, odvraća kako o tom ne može da lupa glavu. O pretvoreniku dodaje kako bi mu bilo bolje da ne ispituje mnogo šta je koji sultan nekad radio, nego da sluša ono što ovaj sadašnji zapovijeda. Kad učenik kadija na ovakvu primjedbu zavapi, pa to je nauka, to su knjige, Valija napomene kako će onda biti da knjige ne valjaju, te Ćamil svakako mora odgovarati. Uporni Kadija i dalje pokušava, pa tvrdi kako su nesrećnog mladića oklevetali, ali Valiju to ne može ubijediti. Ovaj postupa u skladu sa hijerarhijskim načelom i mladića će uputiti u Stambol. Pritom dodaje kako u njegovom vilajetu svak treba da zna šta radi i govori, jer on, Valija, zna samo jedno, red i zakon. Kadija je međutim mnogo više od Valije čovjek zakona, te ga u tom času oštro i prekorno pogleda izjavivši kako misli da svi to branimo. Kadija u stvari predlaže da se Ćamilov slučaj raspravi i raščisti u samoj Smirni na lokalnom nivou, ali Valija takvu mogućnost odbacuje. Andrić preko portreta zalazi u dušu izmirskog Valije. Bezbrk, sitan i usukan čovjek. Slabotinje i nemoćnik. Pet para hleba ne može stati u njega, a toliko zla može da počini. Uvijek sumnječav i kiseo, od dvije mogućnosti, sklon uvijek onoj goroj, a kad se od nečeg uplaši, postaje strašan. Valija je područni administrator autoritarne vlade, suštinski ustrašen za sopstveni položaj. Rukovodi ga jedino logika egzekutive i izmicanja od odgovornosti. On je tipičan primjerak birokratske vrste, kakva uspjeva na različitim stranama i u svim vremenima. Kadija je, međutim, šerijatski pravnik. Predlažući rješavanje Ćamilovog slučaja na područnom nivou, on postavlja zahtjev da se jedno upravno rješenje, ono o Ćamilovom pritvoru, potvrgne kontroli zakona. Valija je pravu manje vičan od Kadije i sasvim ispravno osjeća da se zaključak do kojeg bi u konkretnom slučaju moglo doći u pravničkom razmatranju može naći u raskoraku sa njegovim mišljenjem i rješenjem kako je donio. Izreka prava o velinim administrativnim postupanjima može biti nepovoljna po ovo i po samoga Valiju, te ovaj ustrašeni birokrat ustupa predmet višoj vlasti. Zbog toga propada Kadijin pokušaj da Ćamila u slučaju razmatra pravo, ali i da se područni organ vlasti dovede pod nadzor zakona. Slika lokalne uprave, koja se ukazuje pri razgovoru dvojice funkcionera s jedne strane, potkrepi ono što smo u prvom dijelu emisije rekli. Područni organ egzekutive je u stanju da izmakne pravnom nadzoru i oslonjeni jedino na hijerarhijsko načelo postupanja. S druge strane, Kadijina intervencija, makoliko neformalna i odjevena u ruhu istočnjačkog autoritarizma, ipak nagovještava mogućnost nadzora nad izvršnom vlašću. Pisac želi da, poput svog drugog junaka, fra Petra, stavi se na Ćamilovu stranu. On je uz obespravljenog uhapšenika, kojeg jedino intervencija prava može spasiti. Ta intervencija nije sasvim nemoguća. Kadija zvuči kao da bi mogao ubijediti nekog drugog Valiju, nešto drugčijeg od onog s kojim razgovara. Ali intervencija prava ipak izostaje. Kontrola egzekutive u carstvu nije dakle isključena, ali svakako nije sistematska i pogotovo ne predstavlja pravilo. Nesrećnom Ćamilu zbog toga preostaje jedina mogućnost da se njegov predmet pred središnjim organom vlasti raspravi onako kako zapovijedaju pravne norme koje može biti sputavaju ili pitanje o ograničenju vladaoca. Teško i zamršeno. Filozofsko i teološko, koliko i pravno, mogao bi razmotriti samo neko ko je stručnjak za sve te oblasti istovremeno. Uzgredna napomena se o tome ipak nameće i u laičkom razmatranju iz više razloga. Sultan je naime u ono doba poglavar svih muslimana svijeta i njegova zapovijest ima snagu zakona. On može izdati fetvu ili kanun, ali uprkos tome ne može sadržinom tih akata protivurečiti Kuranu zasnovanom na otkrivenju. Pitanje koje se na ovaj način postavlja nije stoga istovjetno s onim o mogućem samoograničenju vladaoca u zapadnom obliku apsolutne monarhije. Apsolutni monarh je zakonodavac u punom smislu riječi. Njega samo prosvetiteljstvom nadahnut državni cilj može rukovoditi, ali ne i ograničiti u onom smislu u kojem je sultan ograničen Kuranom. Ovako razmatranje je filozofskog reda i kao sva slična nalazi se prilično udaljeno od životne stvarnosti, tako i od Ćamilovog predmeta. On dospijeva u nadležnost sultanove središnje vlade, Andriću je jasno da postupanje u predmetu koji je osnovica romana može, ali ne mora biti podvrgnuto pravu. Vjerovatno zbog toga izostaje i suptilna nedoumica o mogućem ograničavanju vladalačke vlasti. Andrić je potpuni i dosljedni realist koji pravno-filozofsko pitanje dodiruje samo onda kada ima neposrednu i razgovjetno izraženu vezu sa životnom stvarnošću. Najteže pravno-filozofsko pitanje, ono o domašaju vladalačke vlasti, prelama se ipak u jedno pitanje mnogo praktičnijeg obilježja. Iako praktičnije, ono je dovoljno načelno, a problem na koji se odnosi neugodan i škakljiv, te svaki nosilac vlasti žele da ga izbjegne. To je problem takozvane političke krivice i političkih krivaca. Oni upravo svojim postojanjem uznemiravaju i muče upravnika zatvora, Karađoza. On više voli da se rve sa stotinom sitnih i krupnih prestupnika iz običnog kriminala nego da ima posla sa jednim političkim krivcem. Politički krivci su drugčiji od običnih. To je jasno i Karađozovoj sirovoj prirodi. Takve krivice on smatra prolaznim i u dnu duše osjeća da je njihova krivica drugčije vrste u odnosu na one redovnih klijenata, običnih protuva, secikesa i ubica. Upravnik zatvora to u stvari nepogrešivo pogađa, premda vjerovatno ne bi bio u stanju da takvo saznanje ispravno formuliše riječima. Politički krivci unose nemir upravnikove mentalne koordinate, zato što postavljaju načelno pitanje onome što se krije iza pojavnog oblika vladavine. Takvo razmišljanje nas može odvesti opasnom putanjom o granicama državnog postupanja. Kad se ovo postavi, mogli bismo se zapitati o dopuštenosti upravnikovih konkretnih radnji. Prosuđivanje da li je taj red prihvatljiv ili ne, zavisilo bi od odnosa konkretnih radnji i postupanja na kojima je zasnovan, prema pravu. Politički krivac svojom pojavom postavlja pravo kao apstraktni koncept naspram upravnikovog postupanja. Upravnikov nemir potiče otud što nije navikao na apstraktnu i nepristrasnu procjenu svog ponašanja kakva bi bila zasnovana na unaprijed postavljenoj, svima dostupnoj i bezličnoj pravnoj normi. On poznaje da ga veziri iz divana mogu smijeniti i umije da prilagodi svoje ponašanje njihovom ukusu kako se to ne bi desilo. Dalje od toga on ne ide i ne umije. Zato se može reći da Andrić, iako izbjegavši razmatranje najvišeg reda o ograničavanju sultana Kuranom, ipak progovorio o vezanosti državne volje pravom. Svijest o takvoj mogućnosti pruža Karađorđev strah i njegovo zaziranje od političkih krivaca. Ovi su suštinski krivi zbog toga što postavljaju pitanje o pravnoj zasnovanosti vladavine. Misao o zasnivanju i legitimnosti vladavine, inače po mnogo čemu ključna za Ćamilov predmet i Andrićevu ideju u pravu, nalazi se u ukazivanjima nesrećnog zanesenjaka i Smirne o povjesnici carstva kroz priču o Bajazitu i Džemu. Ta priča počinje smrću jednog sultana, o čije će se nasljeđe otimati dvojica njegovih sinova. Svaki od njih zasnova svoje pretenzije izvjesnim pravnim argumentima. Bajazit je stariji, ali je rođen kad mu otac još nije bio sultan i od majke ropkinje. Džem je, iako mlađi, rođen kad je otac već bio sultan i od majke plemkinje. Sudar pretendenata neće međutim biti riješen normama prestolonaslednog reda u carevini, nego oružjem i borbom. Zato Andrić kaže kako je svaki od dvojice takmaca nalazio za ono što traži dovoljno vjere u svoje pravo i u svoju silu. Zanimljivo kako je pisac na ovom mjestu stavio jedno pored drugog pravo i silu, ali ne kao suprotstavljene pojmove. Čitalac, naprotiv, dobija utisak da su te dvije pojave koordinisane i na neki način uslađene. Pravo i sila kao da idu zajedno. Onaj od dva brata koji u pravu imat će, dakle, i veću silu. Ili možda obrnuto, onaj ko bude silniji bit će u pravu. Andrićevo razmatranje o pravu ovdje dosiže ključnu tačku. Postoji dakle neka zagonetna veza prava i sile i ona izgleda leži na početku svake vladavine. Onaj ko bude postao sultan, gospodar fetvi i kanuna, prvi među pravovjernima, makar ograničen prorokovim otkrivenjem i objavom, postaće to tek kad na bojištu savlada vojsku svoga brata koga će natjerati u bekstvo. Andrić do duše ne ide tako daleko da tvrdi kako je početak vladavine zločin. Pobjednik na bojištu je bio jedan od takmaca čije su pretenzije bile osnovane sa stanovišta prestolonaslednog reda. pobjednik u bici, nije uzurpator prestola, ali uprkos tome njegova vladavina nije mogla biti zasnovana drugčije do upotrebom sile. Ako ne baš zločin, onda svakako sila zasniva vladavinu. I onda kad se ova usled dugog trajanja ukazuje nespornom i sasvim legitimnom, osnov te legitimnosti izvodi se u nepristrasnom razmatranju iz nekakve praiskonske upotrebe sile. Nesrećni mladić pometene svijesti osjeća upravo tu učinjenicu koja ga muči i razdire da bi ga konačno odvela u propast. Ćamil ne može da se integriše u poredak zato što ga peče nepravda, ogromna i neizlečiva, možda kosmički zasnovana, nepravda početka vladavine i porijekla i prauzroka njene legitimnosti. Vladavina je kao da je u pometanoj svijesti uspio da došapne neutješni Ćamil, zasnovana ne na prorokovoj objavi koja može ustaviti i samog sultana, nego upravo na nasilju. Zanimljivo je da je naš pisac objavio svoje djelo sredinom 50. godina prošlog vijeka, kad je u ličnom iskustvu ostavio za sebe veliku količinu nedoumice koja je mučila njegovog junaka. Posmatrajući to iskustvo, gotovo se dobija utisak da je Ćamil svojevrstan pivčev alter ego, koji treba da dočara ono što se samim piscem moglo dogoditi. Pisac i njegov lik iz Avlije se ne razlikuju u političko-filozofskom saznanju. I jedan i drugi su spoznali da se državna vladavina zasniva silom i da je ova u stvari prapočetak legitimnosti. Njegove reakcije na tu činjenicu se međutim razilaze. U ovoj emisiji, uvaženi slušaoci, razmotrili smo i Piščev lični slučaj, odnosno njegovu biografiju, a i u Ćamilov slučaj imamo sasvim dovoljno uvoda. Neodoljivo se nameće poređenje Piščeve sudbine sa sudbinom njegovog junaka. S pravom je Petar Đadžić primijetio stogodišnjici našeg pisca da se Andriću moglo desiti da doživi sudbinu svog junaka, Ćamila i Smirne. Pisac i njegov lik su došli do saznanja da je svaka vladavina u osnovi i suštini vladavina sile. Ćamil to nije mogao preboljeti. Razdirala ga je nepravda. Mora se međutim pretpostaviti da je kroz sve muke i tegobe sobstvenog junaka, stvarajući ga vjerovatno prošao i sam pisac. I on suočen sa tim saznanjem, ali za razliku od Ćamila, Andrić trezveno procjenjuje okolnosti i dobro razumije neumjetnost sile, ali i neumjetnost ljudskog izbora. Pobuniti se protiv sile, to znači u neku ruku pjebeći i sam, svejedno na koji način upravo primjeni nasilja. Onaj ko osporava vladavinu, neizostavno osporava i silu koja je vladavinu snadbila legitimnošću. Andrić nije osporavao silu, a to znači da se odrekao pribjegavanja nasilju. Stoga se preklonio legitimnom poretku, bez obzira na to kako je legitimnost bila uspostavljena. Pisac je, lako je moguće, baš zbog toga stvorio Ćamila, da taj lik ima alternativnu Piščevu sudbinu. S Andrićem bi se po svojoj prilici desilo ono što se desilo njegovom junaku, da nije u sebi, po cijenu ko zna kakvih lomova, odricanja i grčevitih razgovora samim sa sobom, uspio da savlada strašno osjećanje nepravde kako je utisnuto u liku je stvorio. Pravo je po shvatanju, kako nam se ukazuje u Prokletoj Avliji, dio legitimnog poretka koji se mora poštovati. I upravnik zatvora, i valija, i kadija. Svi se oni u konačnom ishodu upravljaju prema nekom redu. Samo je taj red uveden posredstvom sile i to je ono što je odnijelo prevagu u Piščevom mišljenju o pravu i u njegovom konkretnom filozofskom, ali i životnom stavu. Andrić je postao član komunističke partije 1953. godine. Toj partiji naš pisac ostao je vjeran do smrti. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u još jednom izdanju emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. I danas su sa vama bili Danilo Radović i Pavle Božović, koji vas srdačno pozdravljaju iz podgoričkog studija Radija Svetigora. S Bogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.